Slušate emisiju U središtu pažnje. Kao što sam najavila, do 18 časova razgovaramo o efektima reforme pravosuđa u Srbiji. Dokle se stiglo, kakvi su rezultati, koji su problemi, da li je građanima omogućen brži pristup pravdi, koliko traju sudski postupci, da li je obezbeđena nezavisnost pravosudnog sistema, odnosno zašto je ova oblast nekako pod lupom Evropske unije. Gosti u studiju su Jelisaveta Vasilić, član Saveta za borbu protiv korupcije, i gospodin Omer Hadžiomerović, zamenik predsjednika Društva sudija Srbije. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli. Gospođo Vasilić, razgovor počnemo sa vama. Nedavno je Savet za borbu protiv korupcije objavio izveštaj o reformi pravosuđa. Šta su vaši zaključci? Šta ste konstatovali u ovom izveštaju?
Znate, prvo mi smo očekivali da će jedan izveštaj da podnese ministar pravde i Visoki savet sudstva koji su radili ovu reformu. Jer čini nam se da poslije dve i po godine, naša javnost ima pravo da sazna šta se desilo i da li je uspjela ta reforma. Pošto takav izveštaj nismo dobili, iako smo češće tražili i podatke i ostalo, onda je savjet odlučio da napravi jedan presjek, da pođe od te same reforme, to znači od onoga šta je sve donijeto da bi reforma uspjela, i da vidimo gdje se danas nalazimo. Nažalost, naš zaključak je da reforma u ovom momentu nije uspjela.
Zbog čega? Tako,
znate šta, reforma je imala svoje ciljeve, to znači da vladavina prava u stvari, a vladavinu prava čini nezavisnost pravosuđa, pa možemo da kažemo i nova mreža sudova, smanjenje troškova pravosuđa, dostupniji sud, izmjena nekih procesnih
propisa,
jeste, važi, koji bi doveli do bržeg odlučivanja i to. I kad smo analizirali svaki od tih elemenata i također analizirali da li je percepcija nezavisnosti pravosuđa poboljšana, kao i korupcija, utvrdili smo da ništa od toga se nije desilo.
Pričat ćemo naravno o svim tim temama. Gospodine Hadžiomeroviću, prosto vaš utisak, vi ste i sudija apelacionog suda i naravno kao zamenik predsjednika Društva sudija Srbije angažovani na ovom poslu. Kakvi su rezultati postignuti do sadašnjom pravosudnom reformom po oceni, po vašoj oceni i oceni Društva sudija Srbije?
Pa, evo da se nadovežem na ovo što je Elisaveta počela da govori. Prvo moramo da pođemo od toga koje su vidljive posljedice reforme pravosuđa. Ono što je vidljivo jeste da kažem da imamo nove, po znacima navoda, nove sudije, a to su oni koji su reizabrani ili oni koji su prvi put izabrani. Imamo novi broj sudija, imamo novu mrežu sudova, imamo jednu novu nadležnost, dakle imamo neke potpuno nove sudove koje ranije nismo imali, kao što je prekršajni, Vrhovni kasacioni sud, Upravni sud. Međutim, ovo je ono što vidimo. Dakle, to su posljedice reforme, ali to nisu ciljevi. Dakle, nije bio cilj reforme da smanjimo broj sudija, nego je nešto drugo bilo. Ciljevi su bili jasno proklamovani, a to su jačanje nezavisnosti sudstva, jednaka opterećenost sudija i sudova, veća dostupnost sudova građanima, ubrzanje sudskih postupaka, smanjenje troškova sudskog sistema i najzad vraćanje poverenja građana u sudski sistem. I dakle, kada sad ocenjujemo šta je postignuto u ovoj reformi, onda moramo da ih posmatramo kroz prizmu ovih ciljeva. I potpuno se slažem s Jelisavetom, bilo bi najlogičnije da tu ocenu daju oni koji su tu reformu osmislili i koji je sprovode. Nažalost, mi do danas nismo dobili jednu ozbiljnu analizu u kojoj meri su ovi ciljevi ostvareni ili ne. Dakle, mi se sada nagađamo, jedni kažu jesu, drugi nisu, mi još uvek ne znamo koliki je broj predmeta, koliko su sudije opterećene, da li je dobar raspored broja sudija, prvo da li uopšte dobar broj sudija, da li je dobar, koliko građani čekaju na pravdu, da li su troškovi smanjeni, te podatke mi do sada nismo dobili da bismo mogli. Dakle, ja mislim da ono što bi trebalo da usledi jeste zaista se jedna ozbiljna analiza, da vidimo u kojoj meri smo ostvarili te ciljeve, ako ih nismo ostvarili, zašto ih nismo ostvarili. I sad ja ne znam da li možda ovo trenutak da čisto kažem kako je moje mišljenje, kako bismo trebali da rešimo problem. Znate, uvek kad hoćete da rešite problem, morate prvo da pronađete šta je uzrok problema. Dakle, ako pođemo od pretpostavke, ja mislim da je i ocena međunarodne javnosti, pa i međunarodnih tela, i domaće stručne javnosti, da ovi reformski ciljevi nisu ostvareni u onoj meri u kojoj trebalo da budu ostvareni, a neki, čini mi se, uopšte nisu.
Da.
Dakle, ako moramo prvo da nameće se kao prvo pitanje, da li je uopšte bila pogrešna strateška odluka da se na ovaj način i ovako sprovodi reforma pravosuđa, ili je zapravo problem u realizaciji?
Dakle, šta vi mislite? Da.
Pa je, sad ćemo odmah reći, ukoliko je greška u realizaciji, onda možemo rešenje tog problema tražiti na pravnom nivou. Dakle, možemo reći, Visoki savet će ispraviti svoje odluke u pogledu broju sudija, u pogledu reizbora sudija, Ustavni sud će reagovati. Dakle, postoje pravni instrumenti. Međutim, ukoliko je strateški pogrešna odluka, onda apsolutno rešenje problema moramo tražiti na političkom planu. Dakle, oni koji su doneli odluku da se tako sprovodi reforma, moraju tu svoju odluku da preispitaju, i ja mislim da je vrlo teško. Meni se prečini da je greška, čini mi se da je bilo greške na jednom i na drugom polju, ali da je pre svega kombinacija, tako je, ali da je u suštini strateška odluka bila pogrešna. Naprimjer, za taj reizbor sudija. To ne znači da nema loših sudija, da nema korumpiranih sudija, da nismo trebali da kažem da pročistimo i u kadrovskom sastavu, da vidimo koji nisu dovoljno stručni, ali mislim da ovaj put nije bio dobar, a da nije bio dobar upravo pokazuje činjenica da evo 2,5 godine mi pričamo o izboru, reizboru, mi još danas ne znamo ko će biti sudija, ko neće biti sudija, donose se izmene zakona u kome se revidira ne samo postupak za one koji nisu izabrani, nego se najavljuje revizija i oni koji su izabrani. Dakle, vi nemate jednu stabilnost. Jedan sistem ne može da funkcioniše ukoliko nema stabilnost.
Osnov za nezavisno sudstvo.
Evropski parlament je u rezoluciji od 29. marta ove godine izrazio veliku zabrinutost, naročito kada reč o sprovedenoj reformi pravosudnog sistema i borbi protiv korupcije. Evropski parlament, da je još i to kažem, žali zbog nedostataka transparentnosti, niza nedostataka i propusta načinjenih u postupku revizije i žalbenom postupku sudija i tužilaca koji nisu reizabrani. A s druge strane, kreatori reforme kažu da su rezultati uspešni. Čuli smo i državnog sekretara Ministarstva pravde nekoliko puta, koji je reformu ocenio kao uspešnu, s tim da će se njeni efekti najbolje videti za nekoliko godina. Kako sad vi objašnjavate taj raskorak u mišljenju između, da kažem, međunarodne zajednice i vaših kolega iz Evrope i iz ministarstva Srbije?
Upravo to je bio problem. To je bio razlog zašto smo mi uradili ovaj izvještaj. Zbog toga što smo sve pojedinačno slušali i ministra pravde i državnog sekretara i gospođu predsjednicu Vrhovnog kasacijalnog suda koji kažu uspjeli su. Pri tome ne iznose ni jedan jedini egzaktan podatak, to znači tačan podatak po čemu je uspjelo, u čemu je uspjelo. I zbog toga smo mi razbili na segmente da bismo pokazali da mi imamo veliki problem. E upravo je to što nismo samo to mi uradili, nego je to uradila Evropska unija. Znate, kada smo mi govorili sve ovo što je ovde napisano, tome se nije pridavala važnost nikakva, ali kada je Evropska unija shvatila da reforma stvarno nije dobro urađena, e onda je počeo problem. Nije dobro urađeno. Ovo što ste sad govorili o transparentnosti, nevjerovatno je da sudije sude o ljudskim pravima, a da sudije koje sjede u prvom sazivu Visokog savjeta sudstva ne znaju da njihov kolega ima pravo da se vodi o njegovim pravima jedan transparentan postupak gdje oni imaju pravo da prisustvuju ne u odlučivanju nego u postupku samo, da imaju pravo da vide sve dokaze iz kojih proizilazi njihovo pravo, šta proizilazi, imaju pravo dostupnosti svih dokaza, svih informacija, sve. Oni im to onemogućavaju. I na kraju onemogućavaju čak i da dobiju obrazložena rješenja, pa se natežemo da li će im dati ili neće dati. Smatraju da oni nemaju nikakva prava u odnosu na pravni lek. Pa ne može tako. Znate, oni su pokazali potpunu nestručnost u odnosu na ljudska prava.
Da li ste vi ovaj izveštaj o reformi pravosuđa od 24. aprila ove godine videla sam na sajtu Društva sudija Srbije, naravno, dostavili ste im. Da li ste dostavili Ministarstvu pravde?
Da. Mi smo dostavili vladi, ministarstvima, da. Mi smo dostavili javnosti. Prvo smo dostavili
vladi. Imate li nekakvu reakciju do danas?
Ne, pa to je ono, mi imamo sporazum sa vladom još iz vremena Đinđića. Mi dostavimo izvještaj i čekamo 10 dana da vidimo da li će reagovati, da li će nam odgovoriti, dati povratnu informaciju. Mi nismo dobili nikakvu povratnu informaciju i onda smo mi dali u javnost. To znači na sajt jedan, drugi, dostavili smo. Sad sutra imamo sastanak gdje ćemo da vidimo da li ćemo ga dostaviti Evropskoj uniji, jer imamo mnogo pritisaka da se dostavi gospodinu Barozu, gospođi Reding.
A kako mislite pritisaka? Dakle, oni traže od vas
ne,
da im dostavite?
Ne, naše stručne javnosti gdje nas pitaju kome smo dostavili. Mi u ovom momentu još nismo dostavili u inostranstvo.
Kad govorimo o tim, da kažem, egzaktnim podacima koje je iznao gospodin Homen, evo da spomenem neke. Do sada je, kako je on rekao, bilo oko 1400 zastarelih predmeta godišnje, dok je u prethodne dve godine taj broj ne prelazi 140. Ne bi trebalo da postoji ni jedan slučaj zastarevanja, ali situacija se popravlja i broj zastarelih slučajeva je 10 puta manji. Gospodine Hadžiomeroviću, vi ste u samom srcu pravosudnog sistema, kao sudija. Kako vi ovo komentarišete? Da li, šta se dešava sa efikasnošću? Koliko ljudi, koliko traju sudski procesi?
Pa sudski postupci dugo traju. I odmah da kažem, uopšte zastarelost ne može da bude barometar koji će pokazivati da li je uspešna reforma ili ne. Prvo, zastarelost je jedan institut koji postoji svuda u svetu. Svuda u svetu zastarevaju predmeti. Predmeti zastarevaju zato što dugo traju, jer zastarelost je protek vremena. Normalno, moguće su i zloupotrebe u čitavom tom postupku, ali neće me niko ubediti da su svi predmeti zastarali zbog zloupotrebe. Činjenica da naši političari vole da kažu kako je evropski standard da suđenje traje 2 godine. Ja uopšte ne znam da je to standard. Ne postoji standard. Postoji standard razumnog roka. Ali ako je tačno da traju 2 godine suđenje u razvijenim zemljama, ona sigurno nisu rezultat toga što neko u zakonu napisao da traje 2 godine, nego što su stvoreni uslovi da se u tom roku predmeti završavaju. Kad bi to moglo tako samo da se normira, onda zašto mi ne bismo napisali rok od 5 dana, na primjer, će se završavati, ili rok od 6 meseci. Dakle, mi moramo da stvorimo uslove da pravosuđe bude efikasno. Dakle, kao rezultat reforme pravosuđa pojavit će se efikasan i skraćeni sudski postupak, a ne kao rezultat nečije želje. Kao rezultat pravo reforme mi možemo da smanjimo broj sudija, jer nam neće trebati toliko, a sada nam treba mnogo više sudija nego što imamo. Zato ja kažem da mislim da je strateška odluka bila pogrešna da se na ovaj način, da se smanji broj sudija. Mi smo krenuli od rezultata umjesto da krenemo, mi smo napravili prvi kolak ono što je trebalo da bude rezultat. Dakle, sudski postupci zaista dugo traju. Oni mogu da budu posljedica zloupotreba, ali kod nas to nije, znate, kada je zloupotreba, to je relativno mali broj slučajeva. Ali mi imamo sistemski problem. Broj zaostalih predmeta, stari, koji se vuku godinama, je problem sa kojim se suočavaju i zemlje Evropske unije, sa kojima su se suočavali zemlje koje su pristupile skoro Evropskoj uniji. Ja ću navesti primjer Slovenije. Dakle, ona je povećala broj sudija da bi rešila problem zaostalih predmeta. Normalno, uz jedan plan da će, kako vreme odmiče, taj broj sudija se smanjivati, tako što će prirodno odlaziti jedan broj sudija, a više neće biti potreba za njim. Mi smo doneli odluku da smanjimo broj sudija, a očekujemo da pravosudni sistem bude efikasniji.
Šta je to suđenje u razumnom roku, kad kažemo suđenje u razumnom roku?
Pa suđenje u razumnom roku je standard. Standard koji se procenjuje u svakom konkretnom slučaju. Dakle, Evropski sud je postavio neke kriterijume na osnovu kojih procenjuje da li je neko suđenje završeno u razumnom roku ili ne. Zavisi od složenosti predmeta, zavisi od ponašanja samih stranaka, zavisi od ponašanja države prema tom predmetu, uključujući i sud, ali počeo od policije, tužilaštva i tako dalje. Dakle, oni ne postoji standard, kaže, razuman rok je 2 godine. U nekom vrlo jednostavnom predmetu razuman rok je 6 meseci. u nekom jako složnom predmetu i 5 godina ne mora
da bude. Šta ako se jedna strana jel, u sporu ne pojavljuje na sudu i onda to suđenje traje godinama, zaista 2006. traje
da, suđenje dobro, ima,
za, ne,
ima.
Za neko lakše jel,
da, samo da kažem, pazite, moguće ona procenjuje da li suđenje u razumnom roku s obzirom na ponašanje stranke koja aplicira pred Europskim sudom. Dakle, ja, ako ja kao okrivljen izbegavam da dođem na suđenje, pa tražim od i onda kaže moje suđenje nije završeno u razumnom roku, Europski sud će reći izvini, ali ti si doprinio da traje dugo suđenje. To ne znači da ova druga strana ne može kaže da njeno suđenje nije završeno u razumnom roku. Država ima obavezu da stvori uslove da se sudi u razumnom roku, a sud je u obavezi da koristi sve instrumente koji mu stoji na raspolaganju da spreči zloupotrebe prava od strane stranaka i da dovede do razumnog.
A to je između ostalog i broj sudija. Znate da ima dovoljan broj sudija koji mogu da rade, jer skoro smo imali tezu da Ustavni sud ne može da rješava po žalbama zbog toga što nije funkcionalan. Pa država je kriva, ona mora da napravi funkcionalan sud. Sa ovim brojem sudova sigurno nije napravila funkcionalan sud.
Da, vi ste u izveštaju i naveli da se o ravnomernosti opterećenja sudija ne može govoriti jer su sudije različito opterećene. Sudije u Beogradu i nekolicini većih gradova višestruko su opterećene u odnosu na sudije u manjim
sudovima. Podatke smo dobili, zvanične podatke društva sudija koji su tačno dali podatke koliko je sada veća opterećenost u krivičnim, u građanskim predmetima nego ranije i opterećenost prema regionima.
A sudije rade za istu platu ili?
Da, plata je ista, zavisnosti od ranga suda. U svakom sudu, znate...
Ali to je onda, ne govorimo o plati, nelogično je da sudija negde u unutrašnjosti ima 2 predmeta, u Beogradu 10, recimo.
Pa ne, da, ako ima i drastičnih primjera. Dakle, da imaju po 20 puta više predmeta neke sudije u nekim sudima nego sudije u nekim drugim sudovima. Znate, to je ta greška u proceni koji je potreban broj sudija sada ne gledano ukupno u Srbiji, nego u konkretnom sudu. Imate jedan drugi problem, a to je da bi jedan sud mogao da funkcioniše, na primjer da bi mogao da funkcioniše viši sud u nekom mestu, on mora da ima minimalan broj nekih sudija da bi uopšte funkcionisao. Mora da ima takozvano krivično veće, znači mora da ima 3 sudija u krivici koji će da odlučuju o žalbama na rešenje istražnog sudija i drugim stvarima u kojima to veće odlučuje. I onda kada mora da ima 8 sudija, bar minimum, to je neka procena, a onda se može desiti da nema dovoljno posla za tih 8 sudija. Ali on ne može da funkcioniše ako nema 8 sudija. Onda je sada to pitanje da li je dobro određena nadležnost sudova. Dakle, da li je to trebalo promeniti da bi se obezbedio dovoljan broj predmeta za taj sud. Evo, kako ću vam to objasniti. Dakle, kada je pravljena projekcija o sudovima, bilo je predviđeno da ali ajde prvo da objasnimo da bi slušalci mogli da shvate. Dakle, mi imamo osnovne sudove i više sudove. Oni su prvostepeni sudovi. Dakle, sude u prvom stepenu i sad, recimo, u krivici, zavisnosti od zaprećene kazne, do 10 godina ako je zaprećena kazna, sudi osnovni sud, preko 10 godina u načelu sudi viši sud. Ali i za jedan i za drugi sud, žalbeni sud, viši sud je apelacioni sud. Dakle, apelacioni sud rešava najrazličitije predmete. Rešava od uvrede, klevete, od lake telesne povrede do ubistva, teških ubistava, ratnih zločina i tako dalje. Kada je pravljena prva projekcija tih sudova, bilo je predviđeno da viši sudovi u jednom delu uzmu nadležnost apelacionog, dakle da oni budu drugostepeni za osnovne sudove u lakšim predmetima, u takozvanom skraćenom postupku. Kada je ta projekcija urađena, skraćeni postupak se vodio za krivična dela, a to skraćeni postupak je onaj postupak gde nema istrage. Dakle, za krivična dela da je bila propisana kazna zatvora do 3 godine. A onda se izmenio zakonik o krivičnom postupku, pa je rečeno skraćeni postupak će se voditi za dela do 5 godina. Pa onda, od jedna puta porasto broj predmeta koji bi došli pred viši sud. Pa nije imalo dovoljno sudija u višem sudu da to reše, a onda su oni rešili problem tako što su celu tu nadležnost prebacili na apelacioni, koji je bio projektovan da odlučuje samo o najsloženijim predmetima. A on je sad jedan puta dobio i ove druge predmete, a viši je izgubio. I onda neki viši sudovi, ajde pojednostavljeno ili da kažemo, nemaju šta da rade, a drugi sudovi su preopterećeni. Zato ja govorim, potrebno je napraviti, ja ne znam zašto se ljudi koji se nalaze na pozicijama da donose odluke ljute. Dakle, ja verujem u njihove najbolje namere. Da naprave efikasan sistem. Ali jednostavno, nešto smo uradili, hajde da vidimo da li to dobro funkcioniš, ajmo to objektivno da sagledamo, nije tu pitanje...
I ajde da čujemo inače tuđe mišljenje, naravno. Koliko jedan preopterećen sudija može da adekvatno sudi, da adeku, mislim, to je ono što građane nervira.
Znate šta, vi ne možete da postignete i kvantitet i kvalitet u ovakvim uslovima. Dakle, nešto mora da bude na uštrb nečeg drugog. Ako rešavate jako veliki broj predmeta, onda će sigurno kvalitet pasti. Naprimjer, u Nemačkoj smo od kolega čuli da u nekim njihovim federalnim jedinicama, kod nas imate normu koliko sudija mora da završi predmeta mesečno. Znate, otprilike koliko da radi kao, nemam pojma, tesar. U Nemačkoj su doneli normu da ne sme da završi više od jednog broja predmeta. Su rekli, ako završava više, onda to, onda to ne liči na suđenje.
Onda on to površno radi.
Tako je. Onda, i to je sada pitanje sa razumnim rokom. Znate, Društvo sudija planira da Evropskom sudu ljudska prava postavi jedno interesantno pitanje. Dakle, jedan broj sudija koji neće biti reizabran se već, i koji nije bio reizabran, se već obratio Evropskom sudu za ljudska prava. I mi smo rekli, pošto je postupak reizbora sproveden de facto u 3 meseca, dakle u 3 meseca je Visoki savet sudstva odlučio 5000 prijava. Sad kad podelite efektivno vreme, ispada ne znam koliko minuta, nije
pet minuta.
5 minuta po kandidatu. Dakle, ljudi hoće da kažu, izvinite, molim vas, objasnite mi da je nerazuman rok, ne samo jako dug rok, nego jako kratak rok. Da li je to razuman rok da neko kvalitetno odluči o meni, o mojoj sudbini za 5 minuta? Dakle, do sada se uvijek postavljalo pitanje da li su dugi rokovi nerazumni, a naše pitanje da li su suviše kratki rokovi.
Da, mora da postoji ravnoteža, da. I o tome ste pisali u izveštaju, između pravičnog suđenja, jel, i između razumnog roka.
Jes, zato što to je standard, već je Omer govorio, koji je predviđen konvencijom o ljudskim pravima, Evropskom konvencijom o pravu na pravično suđenje u razumnom roku. Taj razumni rok je rastegljiv i za Evropu, moram da vam kažem. Imali smo pitanja konkretna, šta je to recimo za njih razuman rok? To što su rekli 2 godine, to je tačno. Oni su rekli pa oko 2 godine za izrazito složene, do 5 godina i tako. Ali to je ovo što mora da se cijeni, i to detaljno da se cijeni svakog konkretnog predmeta. Jedna činjenica jeste tačna, a to je da nije sprovedena analiza koliko sudija treba da završi ovaj posao koji mi imamo. To znači stare predmete, nove predmete. Veoma brzo se odlučilo o tom broju. A ono što je najgore, o tom broju je odlučio Visoki savjet sudstva, ali ta odluka nije bila konačna. To odlučuje konačno ministar pravde. Ja mislim da nigdje ni u jednoj zemlji ministar pravde ne odlučuje konačno o broju sudova, nego mora sudska vlast da odluči o tom broju. Nešto poslije, recimo, jedno 6 mjeseci Vrhovni savjet sudstva je donijelo odluku da se poveća broj sudija. Eto to. Znate, to ne smije tako da se dešava.
Da.
To znači da je brzo odlučeno, da nije dovoljno promišljeno i zato imamo stanje i danas onako kako je bilo, odnosno čak možda i gore.
E sad, nova mreža sudova, i na to ste skrenuli pažnju.
Da.
Da li su ispunjeni ciljevi? E sad, vi kažete, pravda je nakon reforme postala nedostupna u fizičkom smislu, jer se do nekih sudova putuje više od 100 km.
Jeste. To smo sad, dobili te podatke da se putuje više od 100 te jedinice gdje se nalaze, one nisu dovoljno iskorištene tako da se putuje, da se izvrši uvid u predmet, da se vidi, tako da je to po 100 km, ali nije samo nedostupnost fizička, nego je i troškovna nedostupnost.
Povećane to košta,
su, to sve košta, ali i povećane su takse, tako da je sada sud manje dostupan nego ranije.
E sad, šta sa to znači? Prosto, kuda ide cela ova reforma? Pričat ćemo i o korupciji, ali vas pitam, šta vi očekujete posle uspostavljanja od početka rada nove vlade? Da li će se nastaviti sa ovom reformom, sa ovim što je započeto, ili će se nešto promeniti uprko svim vašim nastojanjima da ukažete na propuste?
Sad kad smo dolazili, upravo smo o tome pričali, šta uraditi. Znate, u jednom momentu ovdje su bile sudije iz Medela. To je neko udruženje sudija i mi smo razgovarali sa njima. Oni, kad smo iznijeli sve ovo i kad smo im dostavili, oni jedini imaju taj naš izveštaj. Kad smo im dostavili, prvo su mislili da je prejake, da su prejake riječi ovo da treba razriješiti sudije prvog saziva Visokog saveta sudstva i to. Pa su rekli da nije i oni su prvi izašli sa tezom da misle da treba ponoviti.
Da, da. Evropsko udruženje sudija i tužilaca za demokratiju i slobode medel. Oni su, ja sam bar stekla takav utisak, zgranuti reformu. Dakle, iznenađeni nekim rešenjima, baš u negativnom smislu.
Da, jeste.
I onda šta? Mislim, moje pitanje je bilo šta očekujete posle sa uspostavljanjem nove vlade.
Pa ja sam to na početku rekao. Meni se čini da rešenje problema koji se pojavio sa ovom reformom, kažem, mi govorimo o lošim stranama, ima i nekih dobrih strana reforme. Uvijek, i radi, znate, i potpuno je tačno što kaže gospodin Homen, da će reforma dati rezultate za nekoliko godina i tako dalje, ali mi posle dve godine ipak možemo da vidimo neki trend i neke rezultate koji će nam pokazati da li idemo u dobrom ili lošem smeru. Bila nova vlada ili stara vlada, prvo što treba da se uradi jeste da se napravi jedan presek, jedna analiza i da se vidi šta ćemo dalje. Odgovor na to pitanje šta ćemo dalje zavisi od te analize. Ako ona pokaže da je ovo dobro što smo krenuli, ali u stvari smo loše radili, ali nam je ideja dobra, onda treba nastaviti. Ali ako pokaže se da nije dobra, onda zaista treba napraviti jedan ozbiljni zaokret i taj zaokret nije moguć. Bez, zato ja kažem da se meni čini da je rešenje ipak na planu politike, dakle oni koji donose strateške odluke, da moraju da preispitaju ovo što je urađeno. Normalno, bilo bi, ja mislim, mnogo sad i čak i opasnije, kažemo sad ovo sve rušimo pa krećemo napred. Ali trebamo, dakle, i ovaj smer u kome smo krenuli, da ga, kako bih rekao, da ga prilagodimo našim mogućnostima, našim počev od broja sudija, preispitati mrežu sudova ako treba negde ponovo uvesti sudske sudove. Dakle, sve ono što bi ta analiza pokazala kao problem koji mi osjećamo. Dakle, znate, ja ne mogu da vam tvrdim to je tako, zato što ja nisam radio analizu, nisam zato nadležan i društvo, ali mi imamo informacije sa terena, imamo nešto što vidimo, čujemo da se advokati bune, čujemo da se građani bune, čujemo da sudije govore da nije dobro. Dakle, ako svi govorimo nešto nije u redu, onda je zaista čudno da nas neko ubeđuje kako je to sve u redu. A kako smo mi zapravo svi kratkovidi i ne vidimo da će to biti fantastično jednog trenutka. Dakle, moje mišljenje da bilo koja vlada da se formira, da ona mora, čak i ako bi ostalo potpuno ista vlada, da mora da se napravi jedna ozbiljna analiza, da mora da se preispita i da mora da se otvori javna rasprava o tome. Dakle, mora da se uspostavi komunikacija između, ajde da kažem, civilnog društva i vlade. O to je ovo o čemu je govorila i saveta. Zaista je tužno da neko u ovoj zemlji, na primjer, ja sad rekli, ne volim pričam o sebi, ali evo na primjer ja. Dakle, ako društvo sudija na nešto ukazuje 5 godina, to se ignoriše. Kada to isto kaže Evropska komisija, onda kažemo hvala vam što ste nam to rekli. Prosto nas, naše vlasti, teraju da budemo po znacima navoda tužiba bez svoje države. Dakle, da se ne obraćamo svoje vlasti i da s njima sarađujemo, nego da mora se obraćamo preko nekog trećeg i nekog iz inostranstva. I onda se zaista stvara jedna ružna slika da mi, da kažem, kritikujemo svoju državu. Dakle, mora da se uspostavi jedan dijalog koji mora da postoji, mora kritika koja dolazi iz polja da se ozbiljno razmotri i da se shvati kao dobronamerna, ne da se proglašavaju za neprijatelje ili kočničare reforme oni koji je kritikuju.
Izvolite.
Da, kritikovali smo zakon, rekli, pokazali mjesta gdje mislimo da će biti korupcije, govorimo o savjetu, održali jedan javni sastanak sa ljudima stručnim i to. Ne, uopšte vlada na to nije reagovala, uopšte nije. To znači donijet je zakon koji ima propuste, koji ima probleme. Ja mislim da se tu slažemo. Prvo, dosljednost i sve ostalo. To znači već zakon nije valjao. A onda poslije upozoravali smo da ova izmjena zakona je greškama se pokušava ispraviti ranije greške. Ne može, to je nemoguće. To je nemoguće. Umjesto da je ostavljena nadležnost sudijama Ustavnog suda da završe taj posao i da onda vidimo gdje smo i šta smo, mi imamo sada da i sudije koje su izabrane, koje 2,5 godine rade kao sudije, ne znaju da li će dalje raditi taj posao, jer su i oni pod upitnikom. Šta znači za sudiju 2,5 godine neizvjesnosti? To je strašno. To nema sigurnost. uplašen je, nesamostalan, nezavisan, očekuje šta će biti sa njegovim mjestom, da li će imati to mjesto, da li će raditi ili neće. To je sve urađeno. Ja se slažem s tobom da treba napraviti presjek, ali ti imaš to što je evidentno. Tu nemaš šta da radiš.
Da kažemo, gde su sad u celoj ovoj priči građani? Kakva je njihova percepcija o korupciji, o dostupnosti pravde?
Mi smo dali podatke. Mm-hmm. Korupcija nezavisnosti je pogoršana. Bili smo na 108. mjestu, sad smo na 140. ili nismo možda 130. Mi smo to tačno napisali, ja ću da pronađem.
Sad smo na 128. mjestu.
Da, bili smo na 108. To znači da. 20 mjesta na 140, to je mnogo. Onda smo pratili izvještaj Medium Galupa, koji je isto rekao da je i percepcija korupcije pogoršana. Imamo veći broj inicijativa pritužbi na rad sudstva, bar ove regulatorna tijela, Agencija za borbu protiv korupcije i Savjet za borbu protiv korupcije. I tu je povećan broj prijava. Tako da mislim da u ovom momentu nesumnjivo možemo da kažemo da nije učinjeno dovoljno i da poboljšanja nisu evidentna.
Da.
Za 2,5 godine ipak se to vidi.
Kako vi, gospodine Hadžiomeroviću, mislite da bi trebalo zaista povratiti poverenje građana u sudstvo?
Ja mislim, poverenje građana u sudstvo može da povrati samo sud, jeli? Sud može da ga povrati tako što će raditi kvalitetno, brzo i efikasno. I
da li može ovaj broj da radi?
Hoću da kažem da je potrebno stvoriti uslove da sud može tako da funkcioniše, da radi i efikasno i da radi kvalitetno i da radi onoliko brzo, da brzo rešava predmete koliko može, ali normalno da je jedan dobar deo odgovornosti snose i same sudije. Znate, vrlo često to je ono što nedostaje, kako bi rekao, umetnost politike. Znate, vi imate dva principa koje postoje u pravosuđu. Jedna je nezavisnost i drugo, tražite odgovornost u pravosuđu. I vrlo često pod izgovorom da uvodimo odgovornost u pravosuđe, političari su kršili nezavisnost sudova. Ali čini se da je bila i obrata situacija, da su sudije pod izgovorom nezavisnosti kršile svoju neku neodgovornost i nestručnost u radu. Dakle, potrebno naći taj balans, uspostaviti sistem odgovornosti koji neće zadirati u nezavisnost, nije ni malo lako. Jer svaka vrsta, pa i disciplinska odgovornost sudija, za koju se društvo sudija zalagalo, uvek u sebi nosi veliku opasnost. Znate, kad vi nekog disciplinujete, ako to ne radite dobro, vi rizikujete da stvorite neodgovornog nego poslušnog sudiju, što opet narušava princip nezavisnosti. Dakle, vrlo teško. Hoću da kažem da poverenje građana će morati da vrate i sami sudovi, ali mora da im se stvori mogućnost da rade onako kako će građani biti zadovoljni. Znate, percepcija, pošto se u principu u svetu suda radi percepcija nezavisnosti, jer kad bi se korupcije, ako bi se korupcija gledala samo kroz broj predmeta koji su procesi, onda korupcija nigde u svetu nije velika, jer u principu nema veliki broj predmeta, jer se korupcija po prirodi stvari teško otkriva. Jer su najčešće dve stvari zainteresovani. Vi meni pare, ja uzmem pare i vi, ja smo zadovoljni, ko će to da prijavi. Dakle, vi morate više da se bavite prevencijom, da stvarate uslove da ne bude moguće da se donose odluke koje su u principu nepravilne. Imate drugi problem, ja to govorim stalno, ali ne zbog toga da bih opravdao ili umanjio značaj korupcije bilo gde, a pogotovo ne u pravosuđu, a to je da percepcija javnosti u pravosuđe vrlo često proizilazi iz nerazumevanja. Dakle, šta je finale korupcije? Jedna odluka koja, ajde da kažemo, nije pravična. Ona može čak bude i zakonita, a da bude koruptivna. Dakle, nije pravična odluka. Ali jedna odluka koja nije pravična ne mora da bude samo rezultat korupcije. Može da bude rezultat neznanja, rezultat nesavesnosti, loših uslova u kome se radi. Dakle, vrlo je teško odvojiti to. Građanin uvek sebi to objašnjava, pošto ne zna drugačije da objasni ili ne zna kako funkcioniše pravo, on objašnjava korupcijom. Dakle, ja tu uvek postavljam pitanje svima, pa evo i vama ću postaviti pitanje. Da li vi poznajete jednog svog prijatelja, svog rođaka, koji je izgubio spor u sudu, a da ga nije izgubio zato što je sudija korumpiran i što je neznalica? Ja lično ne znam nikog. Dakle, ne znam nikoga koji je rekao, ja sam izgubio spor, tako je po zakonu. Tako da ta percepcija je jedna, a drugo je stvaranje uslova. I samo da završim s tim, dakle, vi, što je govorila ili savjet, dakle, mi moramo stvarno sistemski da sprečavamo korupciju. Jedan, recimo, ono što pogoduje korupciji. Šta pogoduje korupciji? pogoduje velika diskrecija sudije. Naprimjer, kazna zatvora od 2 do 12 godina. I 2 i 12 godina je po zakonu. Znate, to je velika... Imate nejasne propise. Nejasne propise. Može ovako, a može i onako. U jednom slučaju može ovako, u drugom slučaju može onako. To vam je najbolji primjer. Nije direktno vezan za zakone, ali koje primenjuje sud. Ali, na primjer, pitanje reizbora sudije. Od donošenja Ustava 2 godine se diskutovalo da li treba da se vrši reizbor, da li to predviđa Ustav i Ustavni zakon, jer je tako napisan. I da može, ali ne mora da bude. I, znate, dakle, ima tu milijardu stvari sada da rešimo priču korupcije, kako bi sistemski... Znate kako, u zemljama u kojima se korupcija najčešće javlja kao slabost karaktera, kada čovjek popusti karakter da bi dobio pare, pa taj se problem rešava tako što ga vi otkrijete i osudite ga. I vi ste završili problem. Kod nas je jedan drugi problem. Problem što imamo sudski sistem koji je porozan. Porozan na korupciju. Sistemski je moguće, a teško je otkriti.
Mi smo posmatrali upravo propis, jer mi zovemo to koruptivne odredbe ili koruptivan propis. I mi smo upravo zbog toga na ovaj zakon stavili mnogo primjedbi koje vlada uopšte nije uzela u obzir. Mi smo u razgovorima sa vladom tražili kao savjet vladin da nam se nacrti zakona dostavljaju pre nego što budu usvojeni, odnosno pre nego što izađu na skupštinu. Nama je rečeno da mi nemamo pravo da dobijemo te nacrte. Mnoge stvari bi se mogle ispraviti kada bi se donosili jasni propisi, ovo što je Omer govorio. Znate, ne može da bude kazna zatvora od 2 do 12 godina. To je isuviše veliko diskreciono. Sve korupcije koje smo mi utvrdile proizilazile su iz velike diskrecije, velikih prava, bez ikakve kontrole.
I za kraj kratko da kažemo, vi ste, gospodina Omera, rekli u jednom trenutku da nije baš sve negativno, ima i dobrih strana. Šta biste izvojili?
Da vam kažem, ja polazim od nekih stavova koji su izneli oni koji su ovakvu reformu osmislili. Pa dakle, oni su rekli, mi želimo da sudovi izmestimo iz manjih sudova, da odu veće, da ima manji kontakt sa lokalnom politikom, da smanjimo uticaj. Hoću da kažem, postoje neke ideje koje su u principu dobre, ali oni koji su to donosili nisu sagledali i negativne efekte toga.
Da.
Dakle, potpuno su ih zanemarili. Rađe, znate, donose se procesni zakoni koji pokušavaju da ubrzaju sudske postupke i tu postoje veliki problemi. Da li su ti zakoni dobri? Ali hoću da kažem, čine se određeni napori. Na zgradu koju ja radim, dakle, da pođemo od uslova rada, su zaista sada mnogo bolje. Ne mogu... To je zaista na svetskom, ali nije svuda. Hoću da kažem, radi se nešto što je i dobro, nešto što zaista mora da se radi, da pratimo savremene trendove. Dobro je što smo uopšte uveli Visoki savet sudstva kao ustavnu kategoriju, loše što nismo ispoštovali standard.
Dobro. I za kraj, gospođo Vasilić, šta će savet dalje da preduzima u vezi sa reformom pravosuđa?
Mi imamo preko sutra sastanak gdje odlučujemo da li ćemo tužiti svoju zemlju, odnosno da li ćemo ovaj naš izvještaj dalje plasirati, to znači da li ćemo dostaviti gospodinu Fileu, Dežeru, da... Znate, o tome ćemo...
Pa da li ćemo?
Pa, znate, nisam ja sigurna, ali činjenica reagovala na naš izvještaj, nije reagovala ni na koji način. Možda još treba malo da sačekamo, jer su bili izbori, pa da ipak damo malo vremena vladi da pogleda i da vidi da se dogovori šta dalje.
Vidjet ćemo kako će se stvari nadalje odvijati. Da. Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na gostovanju. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Jelisaveta Vasilić, član Saveta za borbu protiv korupcije, i Omer Hadžiomerović, zamjenik predsjednika Društva sudija Srbije i sudija Apelacionog suda. Sa vama su bili Siniša Damjanović, Vesna Gemović i Olivera Simić-Milošević. Prijetan dan.
Hvala. U središtu pažnje.